слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У понеділок, 7 березня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Фільми про Україну покажуть на фестивалі «One World» в 33 містах Чехії.
Конфлікт на сході України та те, що відбувається в Криму, зараз зникло з медіа. Ми хочемо про це говорити публічно. Фільми збирали весь рік.
Чи мотивує чоловіків підписувати контракт на службу в армії збільшення зарплат військових?
Пішли контрактники, появляються лице армії, люди відчувають відповідальність.
Сьогодні розпочнеться судовий розгляд справи так званих «діамантових прокурорів» Володимира Шапакіна і Олексія Корнійця. Під час обшуків у них вилучили понад 500 тисяч доларів, незареєстрований автомат Калашникова і 65 діамантів. Експерти передрікають розвал справи в суді.
Є бажання в прокуратурі цю справу зняти. Генеральний прокурор не дуже був зацікавлений. Хоча там достатньо доказів, а от чи вдасться їх правильно застосувати.
Яким буде результат у справі діамантових прокурорів? Спробуємо спрогнозувати це разом.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу української воєнної операції на сході України повідомили, що впродовж минулої доби 6 березня по українських позиціях 38 разів відкривали вогонь підтримувані Росією сепаратисти. За даними штабу, бойовики застосовували, крім стрілецької зброї та гранатометів, міномети калібру 82 та 120 міліметрів. Активність обстрілів зросла з настанням сутінок, додають українські військові. Донецькі сепаратисти зі свого боку звинувачують українських військових в обстрілі місії спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі, очолювано російським генерал-майором Рустамом Мурадовим. Обстріл нібито стався поблизу блокпоста в населеному пункті Ясинувата. Луганські сепаратисти про бойові дії не повідомляють. Учасники мітингу на підтримку народного депутата України Надії Савченко біля посольства Росії в Україні 6 березня закидали його будівлю на столичному Повітрофлотському проспекті яйцями. Перед тим на Майдані Незалежності в центрі Києва відбулася акція на підтримку Надії Савченко з вимогою до Москви звільнити її з-за ґрат. На акції виступили серед інших мати і сестра Савченко. Віра Савченко закликала всіх, хто може вплинути на звільнення Надії, докласти до цього зусиль.
Як вже ми переконалися, Росія розуміє тільки мову або економічного тиску, або силу.
Сказала Радіо Свобода Віра Савченко. Минулого тижня Надія Савченко, яка перебуває за ґратами в Росії, оголосила сухе голодування. Таким чином вона протестує проти перенесення судом у Донецьку Ростовської області виголошення останнього слова, що вважає проявом свідомого затягування процесу. У Москві активісти 6 березня закидали яйцями будівлю посольства України, повідомляють російські ЗМІ. Водночас, як повідомляє російська агенція ТАСС, оскільки поліцейські виставили біля паркану посольства подвійний кордон, яйця не потрапили на територію. Біля будівлі раніше зібралося кількадесят людей. Вони скандували «Руки геть від наших дипломатів», «Київська хунта, дострибаєтесь» та інші. Таким чином у Росії висловили протест проти недільного інциденту біля посольства Росії в Україні. Засновниця російської телекомпанії РЕН-ТВ Ірина Лисневська закликає президента Росії Володимира Путіна звільнити українську громадянку Надію Савченко. У відкритому листі Лисневської Путіну, опублікованому в неділю у Фейсбук, мовиться: на очах усього світу, оголосивши сухе голодування, вмирає відважна жінка Надія Савченко. Я прошу, я закликаю до чогось людського, християнського, чоловічого, врешті-решт, у вас, щоб зупинити це свавілля, наголосила Ірина Лисневська. Лідери Європейського Союзу проведуть 7 березня в Брюсселі екстрений саміт із прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу. У центрі уваги будуть заходи для подолання найгіршої кризи біженців у Європі від часу Другої світової війни. Очікується, що 28 держав Євросоюзу проситимуть Туреччину прихистити на своїй території тисячі мігрантів, які не мають права на притулок у ЄС. У листопаді 2015 року Євросоюз узгодив з турецьким урядом заходи для скорочення потоку мігрантів в обмін на фінансову допомогу в їхньому розміщенні в Туреччині. У ЄС заявляють про прогрес у реалізації цієї угоди, але нарікають, що занадто багато мігрантів, які раніше прямують із Туреччини до Греції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Реформувати українську армію згідно зі стандартами НАТО. Такі амбітні плани має українська влада. Однак, як це буде реально? Командири військових підрозділів говорять про те, що професійна армія може бути на контрактній основі. Сьогодні на Яворівському полігоні, що на Львівщині, проходять вишкіл близько 5000 військовослужбовців-контрактників. Яка у них мотивація служити в Збройних силах, дізнавалася Галина Терещук.
Наймолодшим військовослужбовцям-контрактникам – 18 років. Більшість молодих чоловіків, які мають лише середню освіту, говорять про те, що підписали контракт, бо мріяли про військо. У планах багатьох з них – навчання у військовій академії.
Вся сім'я служилих, то і я йду. Стріляв з автоматів, пістолетів, все мав. То гранати ще перший раз. Нестабільна країна, отак от. Хоч якийсь внесок з своєї сторони зробити.
Це моя мрія – послужити, захищати Україну.
7% з числа військовослужбовців-контрактників, які проходять вишкіл на Яворівському полігоні, віком понад 40 років. 35% мають 30-35 років. Третина осіб з технічною і вищою освітою. Поруч з молодими і недосвідченими військовослужбовцями проходять навчання чоловіки, які здобули бойовий досвід в АТО. Таких більшість вихідців сіл і міст майже порівно. Підписали контракт з різних причин, зокрема економічних. Вони знайшли добре оплачувану роботу, а зарплата у війську суттєво зросла. Багато просто не змогли адаптуватися після мобілізації у цивільному житті. Олександр Балабас у 2014-му пішов служити добровольцем, був у 80-й аеромобільній бригаді, зазнав контузії. Після лікування знову повернувся в армію, підписав контракт.
Країну треба захищати, є мама, є сестри. І люди приходять навіть з АТО сюди, для того, щоб пояснювати, як там насправді. Щось новеньке знаєш. Все треба, нове навіть по медицині, я був штатним медиком. Дуже багато по саперному військові. Як розставити розтяжки, до чого можна лізти, до чого не можна лізти.
Контрактники проживають у наметовому містечку, в наметах, виготовлених у 60-70-ті роки минулого століття.
Хотілося б обновити палатки. В них проходить термін експлуатації і вони потребують заміни. Спальниками ми завдячуємо волонтерам.
Зазначає Петро Левус, старший офіцер відділу роботи з особовим складом 184-го навчального центру. Основою української армії мають бути військовослужбовці-контрактники, каже офіцер.
Пішли контрактники, появляється лице армії, люди відчувають відповідальність. Це саме головне.
На Яворівському полігоні проходять вишкіл військовослужбовці-контрактники, а також ті, хто призвані на строкову службу. Є й бійці з військових підрозділів, яких тренують натівські інструктори. Саме вони проживають у найкращих умовах. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Приклад надзвичайної стійкості, мужності та гідності українка Надія Савченко, котра проводить сухе голодування в російській в'язниці. В неділю її відвідали представники Уповноваженого з прав людини Росії. За словами російського омбудсмена Елли Памфілової, стан Надії Савченко задовільний. Про це омбудсмена розповіла в телефонній розмові сестрі Надії Вірі Савченко. А тим часом із закликом звільнити Надію Савченко до президента Росії звернулася засновник телекомпанії РЕН-ТВ Ірена Лесневська. Детальніше про це розповідає наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Засновник телекомпанії РЕН-ТВ Ірина Леснєвська звернулася до президента Путіна. В своєму зверненні вона зазначила: «Я прошу, я кличу до чогось людського, християнського, чоловічого, врешті-решт, в вас, щоб зупинити це свавілля і негайно обміняти надію на російських військовополонених або амністувати своїм указом. Не принижуйте Росію, її чоловіків, її офіцерів, у яких ще залишилися уявлення про честь». В інтерв'ю Радіо Свобода Ірина Леснєвська зізналася, що зовсім не любить свято 8 березня. Але все ж ситуація з Надією Савченко змусила її звернутися до президента Росії саме напередодні Міжнародного жіночого дня.
Прочитав останнє слово, яке вона не змогла висказати на суді, я просто 2 дні ридала від відчуття безсилля і безконечного стиду за все, що відбувається. Я розумію, що мені не відповідь.
У середу 9 березня судове засідання мало би розпочатися саме з виступу Надії Савченко. Адвокат української громадянки та народного депутата Микола Полозов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що все залежить від стану Надії і від рекомендацій медиків.
Тому що слідчі ізолятори можуть просто прислати справку, що здоров'я не дозволяє її вести. Все-таки від ізолятора до суда порядка 150 кілометрів і обратно стільки ж. Тобто, наскільки транспортувати її в такому стані буде можливо, залежить тільки від рекомендацій медиків.
Адвокати наполягають на постійному моніторингу здоров'я Надії Савченко, хоча через святкові дні побачитися зі своєю підзахисною можуть лише 9 березня. В даний час, в тому числі зусиллями уповноважених з прав людини Росії і України, вирішується питання про можливість відвідування Савченко українськими лікарями в СІЗО Новочеркаська. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні має розпочатися судовий розгляд справи так званих «діамантових прокурорів» Володимира Шапакіна і Олексія Корнійця. Під час обшуків в них вилучили понад 500 тисяч доларів, незареєстрований автомат Калашникова і 65 діамантів. Державне обвинувачення буде підтримувати той же прокурор, який займається справою розстрілу Небесної Сотні. Деякі експерти передрікають розвал справи в суді, але заступник генерального прокурора Давид Саквареллідзе називає доведення справи до вироку питанням честі.
Є бажання в прокуратурі цю справу зняти. Генеральний прокуратур. Генеральний прокурор не дуже був зацікавлений. Скажемо, заміна слідчої групи перед самим початком судового процесу. Теж, на мій погляд, не робить, скажімо, нам надії на те, що вона може бути якось там завершена дуже ефективно. Хоча там достатньо доказів, а от чи вдасться їх правильно застосувати саме у процесі, в судовому процесі, це будемо дивитися.
Яким буде результат у справі діамантових прокурорів? Ми поговоримо про це сьогодні в другій частині програми, проаналізуємо і спрогнозуємо. А ви, шановні слухачі, своїми думками і баченням цієї справи можете вже поділитися на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах. Або за допомогою телефонного зв'язку, але в другій частині нашої програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ось над якими темами пропонують поміркувати українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Понад місяць тому подав у відставку міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, який звинуватив у корупції народного депутата Ігоря Кононенка та закликав владу змінити прем'єр-міністра і сформувати новий уряд з реформаторів-технократів. Однак, як констатує тижневик «Фокус», система похитнулася, але вистояла і пішла в контратаку. Під критику потрапили ті деякі, хто встиг хоч якось проявити себе в ролі реформаторів. Той же Абромавічус, Андрій Пивоварський, Давид Саквареллідзе, старожили, чи як називає їх видання «старовіри», не зумівши навернути новачків у свою релігію, методично виставляють їх невдахами і брехунами. Але лютнева відставка Абромавичуса стала тим самим ефектом метелика, який ззовні, надавши незначний вплив на систему, буде мати великі наслідки лише через деякий час, переконує тижневик «Фокус». Адже союз технократів-реформаторів і старорежимців дав глибоку тріщину. А ось тема номера тижневика «Фокус» – реальні провали і не менш реальні досягнення поліцейських і майбутнє нової поліції. Серед плюсів видання наводить те, що нові поліцейські не беруть хабарів, не бояться притягувати до відповідальності ВІП-порушників, швидко реагують на виклики. Серед мінусів – недостатня професійна підготовка патрульних, наявність колишніх міліціонерів з корупційним минулим. Президентська фракція у Верховній Раді через недбалий підхід до формування партійних списків та підбору висуванців у мажоритарних округах розділена на безліч груп і ще більше умовно вільних депутатів. Про те, хто з парламентаріїв до якої групи входить і кому вони підпорядковані, розповідає «Український тиждень» в статті «Блок Петра Порошенка. Дефрагментація». Поки правоохоронці шукають Андрія і Сергія Клюєвих, найближчих соратників Віктора Януковича, державний «Укрексімбанк» допомагає братам-регіоналам врятувати їхні гроші, переконує тижневик «Нове время». Видання нагадує, що найближчі партнери Януковича не тільки уникають покарання, вони вивезли свої активи через державні банки України. Докладніше, зі схемами вивезу тижневик знайомить статті «Невловимі небожителі». І в цьому ж числі «Нове время» констатує, що переглядати ставлення до деяких речей, наприклад, до радянських свят, особливо важко. Однак найтривожніше те, що неготовність багатьох українців відмовитися від історичних святкових фантомів змушує відмовлятися і від своєї країни на користь ефемерної імперії. Одна справа – квіти в целофані, і зовсім інше – готовність підтримати окупанта, наголошує «Нове время».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Чехії сьогодні, 7 березня, починається один з найбільших кінофестивалів про права людини «One World». 7 картин про Україну звели в категорію «Неспокійна Україна». Головною темою фесту цьогоріч є біженці та жертви війни. Тож режисери фільмів та правозахисники з Донбасу і Криму покажуть глядачам, що ця проблема значить для України. Детальніше розповідає Яна Полянська.
Україну на фестивалі «One World» представлять 7 картин, які так чи інакше об'єднує тема війни і втраченого дому. Це стрічки «Вантаж 200 неоголошеної війни», «Повернення додому», «Вибір Олега», «Російський дятел», «Майже святий», «Бранці». Також 7-й фільм «Як ми стали добровольцями». Він розповідає про українських вояків, які в буденному житті були бухгалтерами чи програмістами. Утім, розуміють, чому поїхали на фронт.
Ненависті нету, місті теж немає. Є правда. Ви стоїте зараз на цій землі, да? У вас растут дети, у меня тоже растут дети. Вот правда. А кто-то приходит и хочет поработить, захватить.
Каже вояк у фільмі. Такі стрічки слід показувати в Європі, щоб пояснити, ніякого громадського конфлікту в Україні немає, є боротьба за власну землю. Так пояснює одна з режисерок стрічки Олександра Чупріна в коментарі Радіо Свобода.
Я відкрита до будь-яких відгуків. Перегляд фільму – це привід для дискусії. Тому що ми не мали на меті, не дай Боже, робити якусь пропаганду.
І дискусії, схоже, не уникнути, адже на противагу цьому фільму покажуть «Вибір Олега» про протилежний бік лінії фронту. Це історія про росіян-добровольців Олега та Макса, які поїхали воювати проти українців на Донбас. Через монологи режисери намагаються пояснити, що змусило їх так провести відпустку. Проблема війни та втрати дому дуже комплексна, тож і фільми підібрали різноманітні, каже одна з організаторок фестивалю Ева Рибкова.
Конфлікт на сході України та те, що відбувається в Криму, зараз зникло з медіа. Але ж проблема досі є. Ми хочемо про це говорити публічно. Фільми збирали весь рік.
Щоб не зводити тему лише до фільмів, подбали і про спілкування з правозахисниками. На фестиваль від України їдуть правозахисники Ольга Скрипник, Олександра Романцова та Максим Буткевич. Окрім секції про Україну, будуть також тематичні групи фільмів про адаптацію мігрантів у Європі, про дитинство, силу медіа, природу сучасного суспільства, перспективи Чехії. Фестиваль триватиме з 7 до 16 березня і фільми показуватимуть у 33 містах Чехії. За підсумками, переможцям присудять низку нагород за режисуру, за відстоювання прав людини, найкращий студентський фільм. Яна Полянська, Радіо Свобода.
7 година 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у нашій програмі тема, яку пропонуємо обговорити цього ранку детально. Сьогодні має початися судовий розгляд справи діамантових прокурорів Володимира Шапакіна і Олексія Корнійця. Під час обшуків влітку 2015 року в них вилучили понад 500 тисяч доларів, незареєстрований автомат Калашникова і 65 діамантів. Експерти ж передрікають розвал цієї справи в суді.
Є бажання в прокуратурі цю справу замяти. Генеральний прокурор не дуже був зацікавлений. Хоча там достатньо доказів, а от чи вдасться їх правильно застосувати.
Тож яким буде результат у справі діамантових прокурорів? Більше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Учасники мітингу на підтримку народного депутата України Надії Савченко біля посольства Росії в Україні 6 березня закидали його будівлю яйцями. Перед тим на Майдані Незалежності в центрі Києва відбулася акція на підтримку Надії Савченко з вимогою до Москви звільнити її. На акції виступили серед інших мати і сестра Савченко. Віра Савченко закликала всіх, хто може вплинути на звільнення Надії, докласти до цього зусиль.
Як вже ми переконались, Росія розуміє тільки мову або економічного тиску, або силу.
Сказала Радіо Свобода Віра Савченко. Минулого тижня Надія Савченко, яка перебуває за ґратами в Росії, оголосила сухе голодування. Таким чином вона протестує проти перенесення судом у Донецьку Ростовської області виголошення останнього слова, що вважає проявом свідомого затягування процесу. У Москві активісти 6 березня закидали яйцями будівлю посольства України, повідомляють російські ЗМІ. Біля будівлі перед тим зібралося кількадесят людей. Вони скандували «Руки геть від наших дипломатів», «Київська хунта, дострибаєтесь» та інші. Таким чином у Росії висловили протест проти недільного інциденту біля посольства Росії в Україні. Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох працівників російського державного телебачення, які нелегально перебували в Україні, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів в незаконному перетині російського кордону. Російські прокурори вимагають позбавити українку волі на 23 роки. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім силоміць вивезли Савченко до Росії. У прес-центрі штабу української воєнної операції на сході України повідомили, що впродовж минулої доби 6 березня по українських позиціях 38 разів відкривали вогонь підтримувані Росією сепаратисти. За даними штабу, бойовики застосовували, крім стрілецької зброї та гранатометів, міномети калібру 82 та 120 мм. Активність обстрілів зросла з настанням сутінок, додають українські військові. Донецькі сепаратисти зі свого боку звинувачують українських військових у обстрілі місії спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі, очолювано російським генерал-майором Рустамом Мурадовим. Обстріл нібито стався поблизу блокпоста в населеному пункті Ясинувата. Луганські сепаратисти про бойові дії не повідомляють. У російській Воркуті почалося затоплення шахти «Північна», на якій після серії вибухів метану з 25 лютого триває підземна пожежа. Раніше у компанії «Воркута вугілля» повідомили про рішення затопити аварійну шахту «Північна», в якій після аварії залишаються 26 гірників чи їхні тіла. Перед тим, 4 березня, усіх 26 шахтарів, що лишилися під землею, через суд визнали загиблими. Таким чином, загалом, внаслідок подій на шахті загинули чи вважаються загиблими 36 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.32 у Києві це ранкова свобода. Від сьогодні має розпочатися судовий розгляд справи так званих діамантових прокурорів Володимира Шапакіна і Олексія Корнійця. Влітку 2015 року вони були затримані за підозрою вимагання хабара в особливо великих розмірах, а під час обшуків в них вилучили понад 500 тисяч доларів, незареєстрований автомат Калашникова і 65 діамантів, власне від чого і з'явилася така назва «діамантові прокурори». Державне обвинувачення буде підтримувати той же прокурор, який займається справою розстрілу Небесної Сотні. Деякі ж експерти передрікають розвал справи в суді, але заступник генерального прокурора Давід Саквареллідзе називає доведення цієї справи до вироку питанням честі. Більш детально про це ми говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем, який спробував розглянути з різних боків перспективи цієї справи. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Власне, от повідомлялося, що прокурори і слідчі, які займалися справою діамантових прокурорів, відчували шалений тиск, що вони були звільнені з Генпрокуратури, потім Генпрокуратура спростовувала цю інформацію. Так чи інакше, слідча група все одно зазнала суттєвих змін. Чому змінена група?
Ну, в принципі, якщо вірити офіційній інформації, то виведення за штат більшості слідчої групи – це питання реорганізації прокуратури. Ми знаємо, що зараз там проходять реформи, думають про те, які функції залишити, які функції в них відібрати на користь інших державних установ. І отже, через те, що ось ця служба, яка взагалі-то і розслідувала справи так званих діамантових прокурорів, вона була реорганізована, і зараз лише один прокурор, який буде безпосередньо підтримувати державне обвинувачення з сьогоднішнього дня в суді, він є призначеним на, ну, офіційно. Решта слідчої групи – це близько півтора десятка людей, вона, за словами заступника генерального прокурора Давіда Саквареллідзе, вона в підвищеному стані, і що з нею буде, поки невідомо. А в принципі, це дійсно дуже, дуже важка і дуже очікувана українським суспільством справа. Але ось що говорить член парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак з приводу цієї справи.
Є бажання в прокуратурі цю справу зам'яти. Генеральний прокурор. Генеральний прокурор не дуже був зацікавлений. Скажемо, заміна слідчої групи перед самим початком судового процесу. Теж, на мій погляд, не робить, скажімо, нам надії на те, що вона може бути якось там завершена дуже ефективно. Хоча там достатньо доказів, а от чи вдасться їх правильно, ну, застосувати саме у процесі, вже судовому процесі, ну, це будемо дивитися.
Ось, зокрема, і Чумак, і інші експерти знайомі з цієї справи говорять, що заміна слідчої групи, вона не буде сприяти, тому що там доволі велика справа, розслідування велося кілька місяців, затримали і обшукали цих діамантових прокурорів в липні, потім кілька місяців було слідство, лише в листопаді, якщо вірити екс-заступнику генерального прокурора Віталію Касько, було закінчено слідство по тій справі, отже, там доволі багато матеріалів, треба їх вивчити і з сьогоднішнього дня якісно подати в суді.
Ну, певно, увага така до цієї справи полягає насамперед в тому, чи зможуть прокурори виступити проти прокурорів неупереджено, об'єктивно і законно. І, як уже сказали, слідча група змінена, і куратором її, так чи як це називається, призначений Давід Саквареллідзе.
Старшим прокурором слідчої групи.
Так, старший прокурор слідчої групи. Що говорять от опоненти цієї нової команди, призначеної вже в цій справі?
Ну, в принципі, частина українського суспільства, вона звикла звинувачувати грузинську команду у надмірному піарі. Це доволі відомо і судячи з Михаїла Саакашвілі, який очолює Одеську обласну державну адміністрацію, і, зокрема, Давіда Саквареллідзе, тому що справа діамантових прокурорів дуже багато обговорювалася. Ми всі бачили ось діаманти, оті гроші. Українське суспільство було шоковане, звісно. Ми знаємо про хабарі, але ці діаманти, це було більше, аніж ми могли очікувати, мабуть. І одним з тих, хто критикує цю справу, є політолог Євген Карасьов. Ось що він говорить з цього приводу.
Там немає взагалі справи, як такої. Вона була піарна для того, щоб скинути Шокіна. Підставили Саквареллідзе. Спочатку Саквареллідзе підставляв Шокіна, тепер люди Шокіна залишилися в прокуратурі, вони підставляють тепер Саквареллідзе. Завтра ми побачимо, що це пшик. Це більше піар, аніж реальний діамант. В якому сенсі це може навіть і непогано, тому що ми дуже перебільшуємо тісноти грузинської команди.
Отже, ми бачимо, що опоненти намагаються пояснити цю справу якимись конфліктами всередині прокуратури самої. І дійсно, ми бачимо доволі сильний опір з боку решти прокуратури, поки розслідується ця справа. Отже, Саквареллідзе мені в інтерв'ю, яке ми почуємо за кілька хвилин, говорив, що Його запросили до слідчої групи, він там був вже, він не був старшим прокурором слідчої групи, але він був в її складі для того, щоб уникнути тиску з боку керівництва Генеральної прокуратури на цю слідчу групу. Там була і висунута і підозра проти судді, яка дала ордер на обшук діамантових прокурорів, був тиск на цих слідчих прокурорів. Отже, якось дійсно спротив системи ми бачимо.
Ну, вже призначено колегія суддів, яка розглядатиме цю справу, і, власне, говорилося, що почнеться розгляд справи з понеділка, тобто від сьогодні, ну, враховуючи те, що ці дні ще вихідні в Україні, то не зрозуміло, чи буде офіційно дано старт від сьогодні, чи вже там з середи, але принаймні буде якийсь розвиток ситуації. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в прямому ефірі ми обговорюємо так звану справу діамантових прокурорів і намагаємося з'ясувати, яким може бути результат у розгляді цієї справи. Отож, ви можете долучатися, висловлювати свої міркування і думки. Телефон 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І як уже ми згадували, що при підготовці до цього ефіру мій колега Михайло Штекель спілкувався із заступником Генерального прокурора України Давідом Секверелідзе, і насамперед поцікавився в нього, чи буде той здійснювати процесуальне керівництво цією справою.
Я не буду осуществлять процесуальне руководство, там є дуже опитний прокурор.
Я не буду здійснювати процесуального керівництва у цій справі. Є досвідчений прокурор, який паралельно виступає у справах Майдану, Яніс Сімонов. Він буде підтримувати державне звинувачення. Решта слідчих 16 людей у підвішеному стані. Раніше виконувач обов'язків генерального прокурора Юрій Севрук заявляв, щоб я сам виходив на суд і виступав. Це у нього ще, мабуть, гумор пшонківської епохи. Я би запропонував Севруку займатися більш важливими справами, допомагати людям, і у ті лічені дні, поки ще не прийшов новий генеральний прокурор, врятувати свою репутацію, а не робити дурниць. Це не поведінка рівня першого заступника генерального прокурора, який сьогодні виконує його обов'язки. Вони хочуть саботувати результати цієї справи замість того, щоб сприяти очищенню. Таких діамантових генералів ще багато, тому що корупція залишається проблемою.
Оскільки до сих пор у нас перша проблема в корупції.
Журналісти повідомляли, що один із затриманих, Володимир Шапакін, співпрацює із слідством. Це правда?
За нашою інформацією, на Шапакіна кілька разів були спроби тиску. Він деякий час був заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. Ми кілька разів вимагали відео і списки перепусток, судячи з яких Шапакіна кілька разів викликали, причому і у службу внутрішньої безпеки, і вище. Шапакін дуже наляканий, я не думаю, що він погодився на співпрацю. Він кілька разів заявляв, що відчуває загрозу фізичній безпеці. І з його адвокатом також був інцидент. У його дім кинули вибухівку. Це взагалі дуже важка справа. Ще під час затримання, коли одного з фігурантів справи спитали, де перший грошовий транш, він сказав, що якщо він скаже, то йому кінець. Справа діамантових прокурорів не закінчується на Володимирі Шапакіні і Олексієві Корніці. Я б усе ж таки радив Шапакіну співпрацювати із слідством і не йти на максимальне покарання. Ми все одно доведемо провину і одного, і другого. Це вже справа честі. Викупити їх через суд не вдасться.
Є механізми, то це, звісно, не пройде.
Яких сюрпризів можна чекати від розгляду цієї справи в суді?
Я не можу поки нічого коментувати,
але ми дуже ретельно готувалися до цієї справи. Ми будемо вести її дуже професійно, а сфальсифікувати щось буде неможливо через велику громадську увагу. Уся Україна зможе спостерігати за процесом. Але ніяких сюрпризів не можна виключати, коли весь державний апарат зараз розгортається проти кількох людей. Отже, можуть щось пошкодити або у суді, або ще десь.
Зараз говорять, що у вас немає ніяких доказів і в суді справа розвалиться.
Сразу же почали вбрасывать вот эту
інформацію. Буквально одразу почали вкидати цю інформацію, що немає доказів і таке інше. Але усі докази зібрані, усе пройшло через суд. Суд вивчав наші клопотання, обирав затриманим запобіжний захід. Це все маячня, що немає доказів. Ніхто їм не підкидав 400 тисяч доларів і діамантів. Україна усе бачила на власні очі.
Все своїми глазами виділа вся Україна.
Ось такі перспективи справи діамантових прокурорів бачить заступник генерального прокурора Давід Секверелідзе. 490-29-05 і 490-29-06 – такі телефони нашого прямого ефіру. І ми, шановні слухачі, цікавимося у вас. На вашу думку, яким буде результат у справі діамантових прокурорів? Нагадаю, що цю справу від сьогодні вже мають розглядати у суді. І от ми чули від Давіда Секверелідзе, що і тиск на тих людей, хто займається слідством, і він навіть сам висловлює думку, що справа не закінчується безпосередньо на Шапакіну і Корнійці, тобто ниточки можуть вести кудись далі, кудись вище, і от чи будуть вони готові співпрацювати зі слідством, судом, чи це покаже подальший розвиток цієї справи, чи дійсно вона матиме перспективи якісь. Є в нас уже на зв'язку радіослухачі, і послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дніпропетровськ. Ну, я вважаю, нічим не закінчиться це. Це однозначно. От як і все, сьогодні в Україні саботується все.
Тобто ви вважаєте, чи через саботаж, чи через те, що мало доказової бази?
Да ні, наївно вважати, що доказово. Це... все это настолько понятно, настолько видно и настолько масса доказательств, что, как говорится, у Генеральной прокуратуры, как и у многих чиновников в Украине, сегодня земля горит под ногами. И наивно считать, что нет доказовой базы. Но явно видно, как все саботируется, именно саботируется, поскольку наталкивает на мысль, что если вот хоть в одном месте где-то люди добьются правды, вот рухнет вся эта система гнилая, коррупционная. Поэтому не допускают даже в каком-то месте, в той же Генеральной прокуратуре, либо в других каких-то коррупционных делах не дают. Поэтому возникает вот такая мысль, что надо людям, когда власть все-таки изменится в лучшую сторону, необходимо будет судить и сегодняшних чиновников, те, которые помогают саботажу.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло, добрий день, Харків, Ігор. Хто такий, хто у нас зараз головний прокурор, главний прокурор или генеральний прокурор? Порошенко. Порошенко ж, не Шокін, Порошенко. Шокін пішов в відпуск, а відпускні отримав діамантами. Ви сповніть діло... Парасюк колись сказав, що Ярема, до Яреми носять валізи з грошима, щоб він прикривав діла Бойка, Льовочкіна. Небесна сотня розстріляна, нічого не зроблено, все куплено. Спасіба.
Дякуємо вам, я так розумію, що вже запитання вам не поставиш, але ви назвали кілька прізвищ навіть на посаді генеральних прокурорів, і складається враження, що не від прізвища і не від особи залежить, хто очолює цю систему, а якраз проблема і питання в системі. І як наш попередній дозвонювач Дніпропетровська зазначав, що потрібно зробити перший крок, можливо, це стане прецедентом, якщо в одній справі, хоча б, наприклад, в цій, в справі діамантових прокурорів, якщо буде доведено її до кінця, до логічного завершення, і вона може стати тою цеглинкою, яка розіб'є подальший мур цієї тотальної корупції в Україні.
Я, до речі, хотів додати, що один з затриманих, вони були випущені під заставу майже одразу після затримання, і один з затриманих, Корнієць, він дав прес-конференцію, де заявив, що це дуже маленькі брильянти. Що насправді вони коштують всього, як він сказав, $701. І отже, через що так люди переймаються, це взагалі не зрозуміло. Ну, за словами Корнійця.
Тобто це взагалі не діма, зрозуміло. А маємо ще радіослухачів на зв'язку, алло.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотів от сказати, переді мною лежить газета, і написано, мільярдера в Китаї стратили, Люханя. Мільярдера. І тут написано... Алло?
Так, ми слухаємо вас уважно.
Так, і тут написано, що в Китаї всі рівні перед законом. У нас за оцих за часи незалежності жодного високопосадовця, жодного ніяк не покарали. Не те, щоб там, не дай Бог, стратили, ніяк не покарали нікого. І я думаю, що так само буде і з тими прокурорами. Ви дивіться, що те антикорупційне бюро, яке зараз робиться, всі так розказують оці.
Алло, перервався зв'язок з нашим так слухачем, ну от він навів приклад більшої жорстокості покарання, але принаймні, можливо, не так жорстокість, як неуникність покарання. Оце
проблема просто в тому, що в нас вже політизуються такі справи. Я, наприклад, можу згадати, що в нас екс-прем'єр-міністр сидів в тюрмі по обвинуваченням фактично в корупції, в корупції, не в хабарництві в прямому такому, але в принципі це була грошова зацікавленість, її в цьому звинувачувала Юлію Тимошенко. Але ми сприймаємо такі справи як політично ангажовані, звісно. І ця складова дійсно є.
Ну це якщо говорити про політичного діяча, але в даному разі це безпосередньо прокурори і були затримані на вимаганні там хабаря. Тобто,
ми дійсно все бачили.
Доказова база є і склад злочину є. А от потім, що навколо цього починає коїтися, навколо розслідування цих справ, це все якісь підкилимні речі, які просто неможливі в правовій державі. Як на мене. А що думає з цього приводу радіослухач? Алло. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Олександр, Миколаївська область. Хочу сказати дуже коротко, бо хочу почути думку інших людей з інших регіонів. А моя думка така, що це корупція. Корупція очолювана президентом. Все від його. У його найбільша фракція в парламенті, у Яценюка найбільша фракція в парламенті. І поки ми їх не заставимо виконувати закони, дотримуватися законів, нічого не буде. Або нам прийдеться їх поміняти.
Зрозуміли вашу думку, пане Олександре. Дякую. Я наведу думку наших дописувачів у соціальних мережах, на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Також люди відреагували, наша аудиторія, і на запитання, яким буде результат в справі діамантових прокурорів, все-таки більшість, переважна більшість, понад 60% схиляється до того, що справа дійсно розвалиться в суді. І от дописувач, який називався Олексій Крим, він все-таки висловлює думку, що мають їх посадити, інакше Саквареллідзе, ну, як і сам Саквареллідзе казав, що для нього це справа честі. Або тоді, пише наш дописувач, буде дія або протидія у формі революції, тому що терпіння в людей вже на межі. Ну, додам також, що наше дослідження у соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки окремих наших дописувачів і слухачів.
Це важливо, тому що дійсно ті докази усі бачили на відео. Усі, в принципі, прокурор, навіть Корнієць, коли він говорить, що це маленькі брильянти, він не заперечує, що це його брильянт хоча б. Але це буде важка справа, тому що, наприклад, те, що сказав вчора пан Чумак, те, що не війшло в інтерв'ю, він сказав, що є кругова порука між судами і прокуратурою. Ми усі знаємо, що коли суд виносить вирок свій, по різних справах, зазвичай вони орієнтуються на те, що те, чого хоче прокуратура. Ми знаємо, що відсоток виправдовувальних вироків в нас дуже малий.
Михайло, ну, ми починали з того, що в Генпрокуратурі триває внутрішня реструктуризація, зокрема, там створюється генеральна інспекція, так, і, ну, питання в тому, чи така реструктуризація веде до зміни системи, знову ж таки, і такої системи кругової поруки, про яку згадував Віктор Чумак.
Вона має її якось удосконалити, звісно, але люди залишаються тими ж самими, на жаль, і судді, і прокурори, а відношення між людьми, воно завжди є, ну, його поламати завжди дуже важко.
Дуже важко. Є в нас на зв'язку ще радіослухачі, послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, так, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Дніпропетровська. Алло.
Так, пане Анатолію, слухаємо вас.
Я теж хочу сказати, що, як і на попередні дозвонюючі, що все залежить від президента. І впевнений в тому, що українці помилились півтора роки тому, і помилку свою мають виправити імпічментом. Бо тільки мирний спосіб міняти владу буде запобіжником від катастрофи, що наближається. Бо найбільша наша проблема – це не війна, а корупція, яка губить країну і майбутні катаклізми.
Так, зрозуміло вашу думку.
Дякуємо за ваш дзвінок. Просто хочеться додати, щоб не закінчувати на такій ноті. Ми все-таки мали б не перетворюватися на Росію, наприклад, коли усі чекають від Путіна, щоб він відпустив Савченко, чи там раніше чекали, щоб він відпустив Ходорковського, а Путін говорив, що це все вирішив суд, я не маю ні до чого відношення.
Все, і тому Секверлідзе справді дуже, має вирішувати все суд.
Так, і Секверлідзе дуже про це не говорить, і це дуже важливо, на мій погляд. Тому що він не говорить, що Порошенко там зробив щось. Це має вирішити лише суд, це має бути за законом, це має бути прозоро і з громадським контролем.
І наостанок ще один дзвіночок слухача. Алло.
Добрий ранок.
Здоров'я.
Дякую за актуальну тему. Коротко можу сказати так, що всі процеси, які зараз ідуть в Україні, в тому числі і діло діамантових прокурорів, треба називати от це все брудними танцями, в яких соло танцюють президент Порошенко і Яценюк, і оця вся Гонтарєва, і ця вся компашка. Це брудні танці.
Що ж, на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто долучився до обговорення цієї теми в Ранковій Свободі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Українські жінки можуть захищати батьківщину зі зброєю в руках і витягати на собі поранених з полю бою. Але їм буває важко виграти битву за те, хто буде пилисосити хату чи сидіти з малою дитиною вдома. Чи мають що святкувати українські жінки 8 березня? Чи готове українське суспільство усвідомити, що ніщо так не визначає траєкторію його розвитку, як ставлення до жінок? І як із цим ситуація виглядає у сусідній Польщі? Про це говоримо у передачі «Європа на зв'язку». Слухайте нас на хвилях Радіо Ера о 20:33.
У прес-центрі штабу української воєнної операції на сході України повідомили, що впродовж минулої доби 6 березня по українських позиціях 38 разів відкривали вогонь підтримувані Росією сепаратисти. Активність обстрілів зросла з настанням сутінок, додають українські військові. Донецькі сепаратисти зі свого боку звинувачують українських військових в обстрілі місії спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі, очолюваного російським генерал-майором Рустамом Мурадовим. Луганські сепаратисти про бойові дії не повідомляють. Учасники мітингу на підтримку народного депутата України Надії Савченко біля посольства Росії в Україні 6 березня закидали його будівлю яйцями. Перед тим на Майдані Незалежності в центрі Києва відбулася акція на підтримку Надії Савченко. Віра Савченко закликала всіх, хто може вплинути на звільнення своєї сестри Надії, докласти до цього зусиль.
Як вже ми переконались, Росія розуміє тільки мову або економічного тиску, або силу.
Сказала Радіо Свобода Віра Савченко. Уряд планує відремонтувати і побудувати 1700 кілометрів доріг цього року, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у телепрограмі «10 хвилин із прем'єр-міністром». Яценюк повідомив, що остаточний перелік автошляхів, які підлягають ремонту, уряд затвердить на цьому тижні. Військові США та Південної Кореї розпочали 7 березня щорічні масштабні спільні навчання. Понад 300 тисяч південнокорейських і 15 тисяч американських військових до кінця квітня відпрацьовуватимуть взаємодію. Північна Корея перед тим у січні здійснила ядерне випробування.
Ось таким інформаційний ранок понеділка 7 березня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Михайло Штекель, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.